You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wèi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài ruò wèi qū a zì sè réi jiē piā sà khmer.
Wèi qū a zì sè réi sōm sva kum lùk nèn niēng tēng ò pì rát thiān nǐ Washington nèi sà ruòt Amérik.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍3កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអ្នកខ្លំមើលរិគុណការបន្តតំណែងកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជានយោបាយសន្តតិវង្សក្រុមគ្រូបង្រៀនទាមទាររដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យក្នុងខូបទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកមន្ត្រីពលទានាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភ័ក្តិចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភូនកៅរស្មីរូបមនីយដ្ឋានទេសចរផ្ទះតាមុកមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកខ្លោបមើលថាការបន្តតែងតាំងកូនកូននិងខ្សែស្រឡាយរបស់មន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងជួរកងទ័ពនិងស្ថាប័នរដ្ឋបង្ហាញពីការបែងចែកវណ្ណៈនឹងជានយោបាយសន្តតិវង្សបាទការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតែងតាំងកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបឲ្យឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ក្នុងជួរកងទ័ពកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទយើងប្រកូលលើទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណារីកាអំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
អ្នកខ្លំមើលនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការបន្តតែងតាំងខ្សែស្រឡាយជាបពពួកនឹងកូនកូនមន្ត្រីចាស់ចាស់នៅក្នុងជួរកងទ័ពនិងស្ថាប័នរដ្ឋបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកាន់តែធំឡើងការរំលោភអំណាចនិងភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គមដែលទាញឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែដុនដាបងើបមិនរួចអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណាប្រាប់វិសុអសិសរីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថានេះជាការដឹកនាំសន្តតិវង្សបន្តពូជផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំជាតិត្រូវការចេញពីការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌ស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរីឯមន្ត្រីរាជការមានឋានានុក្រមក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវតែតែងតាំងដោយផ្អែកលើក្រមសីលធម៌និងសមត្ថភាពបុគ្គលគឺមិនចេះតែដាក់បញ្ចូលបពួកគ្រួសារក្រមលេខការពារសន្តិភាពនោះទេលោកសង្សានករណាថារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំសន្តតិវង្សឬតពូជបែបនេះគឺជាប្រព័ន្ធធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីតែអំណាចនិងផលប្រយោជន៍បុគ្គលមួយក្រុមតូច
ពលរដ្ឋគឺมันមានភាពរីកចម្រើនទេកាលណាប្រទេសដឹកនាំបែបហ្នឹងពលរដ្ឋកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនសភាពក្រទៅក្រទៅលំបាកទៅលំបាកទៅហើយគេប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ទៅលើពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារតវ៉ាក្នុងការរកទទួលទានសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺក្រោមសម្ពាធរបស់អាជ្ញាធរតាំងពីក្រោមដល់លើនឹងឯងបាទ
កូនរបស់លោកអិតសរ៉ាត់ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគឺលោករតដារារតត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិនិងថែមងារជាឧកញ៉ាមួយទៀតរីឯកូនប្រុសរបស់លោកមាសសុភាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកមាសសុភារិទ្ធត្រូវបានតែងតាំងជានាយការិយាល័យទី2នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកមាសសុភានិងលោកអិតសរ៉ាត់ដែលកូនកូនរបស់លោកទាំងពីរត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនេះ សុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិសុអសីសរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់បានទេនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនក៏សម្គាល់ថាក្នុងសង្គមកម្ពុជាសព្វថ្ងៃការទទួលបានតំណែងធំធំតាមរយៈខ្សែស្រឡាយស្នងត្រកូលគ្រួសារមានច្រើនលើសលប់ប៉ុន្តែកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក្រីក្រដែលមានសមត្ថភាពកម្រទទួលបានតំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ព
ចង់ឃើញថាឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យផ្ដល់ឋានៈតួនាទីហ្នឹងត្រូវមានថាភាពស្មើគ្នារវាងកូនអ្នកធំហើយនឹងកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានៅពេលដែលកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមានសមត្ថភាពពេញលេញគួរតែត្រូវទទួលបាននៅតំណែងធំធំក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបាទ
ក្រៅពីកូនលោកអិតសរ៉ាត់និងកូនលោកមាសសុភានោះកូនប្រុសរបស់លោករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសៀទីនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបចំពោះកូនរបស់លោកសេងទៀងជំនួយការរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសេងវណ្ណៈត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញខណៈកូនប្រុសលោកចៅភិរិនគឺលោកចៅភិរិទ្ធត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិចំនួនតំណែងឪពុករបស់លោកដែលត្រូវផ្ទេរតំណែងទៅជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិវិញការតែងតាំងកូនកូននិងខ្សែស្រឡាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានលើកបន្ទប់កូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសជាតិប្រាប់វិសុអសីសរីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថាការតែងតាំងក្រោមឥទ្ធិពលអំណាចខ្សែស្រឡាយក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបន្តពីឪពុកម្ដាយដោយមិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនទាន់មានស្នាដៃគឺជាវប្បធម៌ដដែលដែលបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធលោកថាការតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់របៀបនេះក៏ធ្វើឲ្យមានភាពរកាំរកូសក្នុងស្ថាប័ននីមួយនីមួយដែរដោយសារតែអិសរាជជនដែលមានស្នាដៃហើយមិនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយមេដឹកនាំកំពូលគ្មានឱកាសត្រូវបានដំឡើងតំណែងនឹងទូនីតិលោកសេសជាតិថាបញ្ហានេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបែងចែកវណ្ណៈនៅក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័ន
អ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមិនត្រូវបានផ្ដល់តម្លៃឬក៏មិនបានលើកទឹកចិត្តអីចឹងជាដើមតែជាហេតុផលមួយនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើបើសិនជានៅតែមានការតែងតាំងឬក៏ផ្ដល់តួនាទីដោយមិនឈរទៅលើគោលការណ៍តម្លាភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងមិនឈរទៅលើសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការកាន់តួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នពូលមួយមួយ
អ្នកខ្លមឺស្ថានភាពកម្ពុជាធ្លាប់ពីតម្លៃថានេះជារបៀបដែលលោកហ៊ុនសែនបែងចែកអំណាចឲ្យក្រុមបពួករបស់លោកដើម្បីកុំឲ្យមានចលនាប្រឆាំងរូបលោកនិងគ្រួសារនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសរី
បាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដេនីងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីក៏អាចផ្សាយនៅតាម Shortwave ដែលមានរលកធាតុអាកាសដែលពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះម៉ោងតាមរយៈប៉ុស AW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងទៅតាមដានមើលស្ថានភាពរបស់ក្រមយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅវិញបាទមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភ័ក្តិចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភូនកែវរស្មីអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់គួរតែពិនិត្យបើកឱកាសឲ្យមិត្តភ័ក្តិកញ្ញាភូនកែវរស្មីបានចូលសួរសុខទុក្ខកញ្ញាឡើងវិញបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
ប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍលោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថាលោកសោកស្ដាយដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភ័ក្តិចូលជួបសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភូនកែវរស្មីនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់
ខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តដែលក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទៅបានគេបញ្ជូនទៅគុំឃាំងនោះគួរតែមានការអនុត្តឆ្លាញ់ហើយពិចារណាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសមនសិការនឹងអាចទទួលជួបមិត្តភ័ក្តិដូចជាអ្នកទោសដទៃជាដែរខ្ញុំជឿថាអ្នកទោសធម្មតានឹងគាត់ប្រកាសជាទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបគ្រូសាជួបមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនជិតឆ្ងាយហើយទាំងឡាយចំពោះសកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិវិញពួកគាត់បែរជាទទួលបានការរដ្ឋបិទមិនឲ្យជួបគ្រូសាអញ្ចឹងវាជារឿងគួរតែគួរឲ្យធំស្ពែពួកគាត់ពិតទេ
ការលើកឡើងនេះគឺក្រោយពីមិត្តភ័ក្តិរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភូនកែរស្មីចំនួន3ក្រុមបានទៅសួរសុខទុក្ខកញ្ញានៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់នៅមុននិងក្រោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីពន្ធនាគារបានបដិសេធមិនឲ្យពួកគេចូលជួបកញ្ញាឡើយសកម្មជនសង្គមនិងជាមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់កញ្ញាភូនកែរស្មីយុវតីឆែមស្រីគាដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខកញ្ញាភួនកែរស្មីនៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឲ្យដឹងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបកញ្ញាភួនកែរស្មីឡើយក្រុមហេតុផលថាកញ្ញាពុំមែនជាសាច់ញាតិរបស់នាង
ឥឡូវនេះខ្ញុំនៅម្ដងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉លៃភួនកែរស្មីប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមិនសាច់ញាតិខ្ញុំគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិយើងគេអត់ឲ្យចូលជួប
វត្តឈូអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណុតសវណ្ណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាជនជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារមានសិទ្ធិដូចទៅនឹងមនុស្សទូទៅដែរលោកថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភូនកែវរស្មីនៅតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិដែលសិទ្ធិនេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិ
វាអាចនឹងមានចំណុចអីដែលជាការខ្វល់ច្រឡំអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងពន្ធនាគារហ្នឹងក៏លោកបើកទូលាយសម្រាប់សិទ្ធិនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងក្នុងការសួរសុខទុក្ខឬជាសិទ្ធិមនោសញ្ចេតនារវាងមិត្តភ័ក្តិរបស់កញ្ញាហ៊ុនកែវរស្មីនេះឲ្យមានបានសួរសុខទុក្ខឡើងវិញដូចដើមផងបាទពីព្រោះសិទ្ធិនៅមនោសញ្ចេតនាឬក៏សិទ្ធិក្នុងការសួរសុខទុក្ខនេះគឺมันមានការដកហូតដោយតុលាការទេ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយសារតែសកម្មភាពទាមទាររដ្ឋាភិបាលការពារបរិស្ថាននិងសុខុមាលភាពសាធារណៈភ្លាមភ្លាមក្រោយតុលាការប្រកាសសាលក្រមសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់រួមមានកញ្ញាភូនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធាលោកថនរដ្ឋាលោកយឹមលឹងហ៊ីនិងលោកលីច័ន្ទដារាវុធទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមខេត្តដាច់ស្រយាលផ្សេងៗគ្នាមេត្រា55នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារចែងថាជនជាប់ឃុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារឬញាតិមិត្តមកសួរសុខទុក្ខតាមការកំណត់លើកលែងតែមានការហាមឃាត់ពីតុលាការប្រធានពន្ធនាគារត្រូវបិទផ្សាយជាសាធារណៈនៅពេលវេលានិងរយៈពេលសួរសុខទុក្ខដែលមានកំណត់នៅក្នុងបទមេជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកដេនីងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលផ្ដោតអំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមបាទ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកសុនចន្ទថុលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍នាវាទ័ពបរទេសទាំងអស់រាប់ទាំងនាវាទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកផងអាចចូលចតនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនៅខេត្តប្រសេនុដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរបាទការអះអាងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនចន្ទថុលនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំអាស៊ានដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIC បាទនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាបាទលោកសុនចន្ទថុលគូសបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមមិនមែនសាងសង់ឡើងសម្រាប់តែចិននោះទេបាទរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ជំនួយធ្វើទំនើបកម្មនេះដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានការពារជាតិរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយកងទ័ពចិនដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយនោះឡើយបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាបរទេសណាមួយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយលោកអះអាងបន្តទៀតថាកងនាវាបរទេសណាក៏អាចចូលចតដល់បានដែរដរាបណានាវានោះសម្រាប់ការពារសង្គ្រោះមនុស្សធម៌និងសង្គ្រោះមហន្តរាយឬក៏សម្រាប់សមយុទ្ធរួមគ្នាបាសារដ្ឋអាមេរិកនិងបរទេសជិតខាងកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការធ្វើទំនើបកម្មនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្រោមជំនួយរបស់ចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកសារដ្ឋអាមេរិកក៏សង្ស័យថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនក៏បានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអ្នកស្រីម៉ាលីសុចិតាប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងមកនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនមានគម្រោងផ្ដល់នាវាចម្បាំងចិន2គ្រឿងដែលជាប្រភេទនាវាចម្បាំងកំពុងចតនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាអ្នកវិភាគយោធាថាច្រើនបាទអ្នកវិភាគយោធាជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងនោះក៏មានទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិរាយារ៉ាត់ណាមក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកកូលីនកោសដែលលើកឡើងថាកម្ពុជាទំនងជាផ្ដល់អតិភិបខ្ពស់ឲ្យនាវាចម្បាំងចិនចូលចតនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៅពេលស្នើសុំណាមួយ
កម្មវិធី VTV Asia សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia សេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia សេរីដែលបានដំណើររួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច់
បាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើរគោះទ្វាររកអ្នកវិនិយោគពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយដើមពីនេះយើងមានការដកស្រង់មតិទស្សនៈមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមបីមកជម្រាបជូនលោកនាងបាទអ្នកប្រាស្រ័យប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមិនជឿថាកម្ពុជានឹងអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគធំធំពីអាមេរិកបានឡើយបើកម្ពុជាមិនស្ដារស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរស់ឡើងវិញនោះទេបាទពួកគាត់មើលឃើញទៀតថាបើសិនជាលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយកាន់តែមានសភាពតានតឹងនិងកាន់តែរួមតូចទៅដោយសារថ្ងៃនេះកុំថាឡើយមានអ្នកវិនិយោគមករកស៊ីនៅកម្ពុជាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមនោះនឹងបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រមគ្រួសារតកោហ៊ុនបាទខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់ទស្សនៈមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនទាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube រិះគន់រដ្ឋាភិបាលអឺនិងកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែត ថាចង់បានអ្នកវិនិយោគទុនច្រើនមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការងារធ្វើនិងចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិមិនប្រឹងប្រែងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេគឺបែរជាប្រឹងចាប់មនុស្សដាក់គុកទៅវិញជុំវិញបញ្ហានេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលដាក់ឈ្មោះថាទីប៉ាបានបញ្ចេញមតិថាឲ្យគេទៅវិនិយោគយ៉ាងម៉េចបើមិនបើកលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាជនផងហ្នឹងចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាវាសនាលឹមគាត់បានសរសេររីគុណថាគ្មានក្រុមហ៊ុនប្រទេសសេរីណាមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសពុករលួយនិងប្រាច់ការនោះទេរីឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ចេញមតិជុំវិញការដាល់រដ្ឋាភិបាលប្រឹងដាល់គោះទ្វារប្រទេសផ្សេងៗដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះដើម្បីឲ្យគេមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាសៀកគុងគាត់បានផ្ដល់ជាយោបល់ថាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយគឺបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបំបត្តិអំពើពុករលួយបាននោះអ្វីអ្វីនឹងដោះស្រាយបានទាំងអស់ការបញ្ចេញមតិរិះគន់បែបនេះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺបន្ទាប់ពីលោកសុនចន្ទផលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC បានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកអ្នកវិនិយោគឲ្យមកកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសុនចន្ទថុលអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ចង់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាចំណែកអាចជួយវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញលោកក៏បានអះអាងដែរថាជាទូទៅនៅកម្ពុជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺប្រសើរច្រើនឆ្ងាយជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ទោះបីជាលោកសុនចន្ទថុលអះអាងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះក៏ដោយក៏អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមិនជឿឡើយហើយថាការលើកឡើងនេះផ្ទុយពីការពិតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលដាក់ឈ្មោះថាអ្នករោហាហាក់មិនជឿលើការអះអាងរបស់លោកសុនចន្ទថុលឡើយដោយលោកសរសេរថានិយាយធ្វើដូចសម័យគ្មានអ៊ីនធឺណិតក្មេងៗថ្នាក់ទី12លឺដឹងគ្នាសោយអីមិនទេចំណែកឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាអបពូអេគាត់មិនជឿថានឹងមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងជាច្រើនមកចាប់អារម្មណ៍ចង់មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពដូចសពថ្ងៃនេះទេគាត់សរសេររីគុណថាឮតែមានអ្នកវិនិយោគចូលមករហូតប៉ុន្តែប្រជាជនចេះតែលំបាកទៅលំបាកទៅខ្ញុំមិនចង់បានអ្នកវិនិយោគច្រើនអីទេបើប្រជាជននៅតែវេទនាបែបនេះនោះសូមជួយឲ្យតែចំណូលប្រជាជនប្រសើរឡើងបើប្រាក់ខែឡើងបានតែបន្តិចទំនិញឡើងកប់ពពកតើតើនឹងការអួតអាងរបស់លោកសុនចន្ទថុលនេះដែរម្ចាស់កិច្ចនីបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាប្រូជីគាត់បានសរសេរថានិយាយមកអត់អន់បន្តិចនិយាយអួតវិញលេខ1ប្រជាជនខ្លះរកតែលួចបងធនាគារមិនបានផងរីឯរោងចក្រវិញបិទបដាបដាហើយនិយាយពីអួតនោះអួតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតក៏ហាក់មិនជឿដូចគ្នានេះដែរម្ចាស់កិច្ចនីបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអេចសូឡាគាត់បានសរសេរលើកឡើងថាលោកសុនចន្ទថុលនិយាយខ្ញុំចង់សោចប្រូពូកែមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមិនអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរអ្នកជំនាញច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ុនចាន់ឡូតក៏បានសរសេរឌឺដងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែរដោយលោកហាក់ហួសចិត្តថាទៅឡងសេរក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យមកវិនិយោគស្រាប់តែចាប់មនុស្សដែលអាមេរិកធ្លាប់ផ្ដល់ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សដាក់គុកអញ្ចឹងបានថាមិនច្រឡំគេមែនដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតឈ្មោះថារិទ្ធីតាគាត់បានបញ្ចេញមតិដោយចោទជាសំណួរថាមកវិនិយោគខាងវិស័យអ្វីខាងដីលោខ្យល់ផ្ទះល្វែងខ្យល់បូរីខ្យល់ឬខាងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតក៏បានរិះគន់ដែរថារៀបទឹកភ្នែកគ្រប់ទីកន្លែងដែលអភិវឌ្ឍលោកបំភ្លៃការពិតហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់គ្រូបង្រៀនវិញម្ដងបាទក្រុមគ្រូបង្រៀនទាមទាររដ្ឋាភិបាលតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យបានសមរម្យនៅក្នុងខូបទីវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកបាទយើងប្រកូលនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកលានដូចតទៅ
ការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការផ្តល់តម្លៃដល់សម្លេងគ្រូបង្រៀនក្នុងគោលបំណងដើម្បីអបអរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនិងទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែ 1/4 នៃប្រាក់ខែតំណាងរាស្ត្រជូនដល់គ្រូបង្រៀន ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រវត្តិជួអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថាការប្រពៃទិវានេះធ្វើឡើងគឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្ដែងមតិពីទុកកង្វល់របស់ខ្លួនទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមកែលម្អចំណុចខ្វះខាតនិងរកដំណោះស្រាយសមរម្យជូនពួកគាត់អ្នកស្រីសោកស្ដាយដែលរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រពៃកម្មវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដូចឆ្នាំមុនៗដែលបញ្ហានេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដល់គ្រូបង្រៀននោះទេ
សូមឲ្យយ៉ាងតិចណាកុំឲ្យមានកម្រៀបឆ្ងាយពីរដ្ឋសភាពេកព្រោះអីយើងចង់បាន1ភាគ4ចាយើងឃើញហើយថារដ្ឋសភាប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនទើបតែប៉ុណ្ណេះមិនទាន់រស់បានស្រួលអញ្ចឹងបើនិយាយលុយខ្មែរច្រើនណាច្រើនលានណាអញ្ចឹងបើយើងគិតរដ្ឋសភា5000ចា5000អញ្ចឹង1ភាគ4យ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន10000ហើយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដែរទើបគាត់អាចរស់នៅសមរម្យ
នៅក្នុងវេទិកានេះក៏មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូសហជីពនិងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិមួយចំនួនចូលរួមលើកបដាដោយមានខ្លឹមសារថាគុណភាពនៃការអប់រំល្អត្រូវផ្លាស់ប្តូរជីវភាពគ្រូបង្រៀននិងគ្រូបង្រៀនត្រូវមានសិទ្ធិបង្កើតសហជីពជាដើមក្រៅពីនេះមានការលើកឡើងពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងការរើសអើងគ្រូបង្រៀននិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកបំរាមតុលាការចេញពីលោកក្រុងឈុនព្រមទាំងដោះលែងឲ្យអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់រួមទាំងកញ្ញាសេងធារីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទន្ទឹមគ្នានេះដែរទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថ្លែងថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលមានពលរដ្ឋជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរពីការជួបជុំសម្ដែងមតិអាជ្ញាធរបែរជាបដិសេធថាខុសច្បាប់ស្ដីពីបាតុកម្មកូតកម្មទៅវិញលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីជីវភាពគ្រូបង្រៀននិងផ្តល់ប្រាក់ខែសមរម្យជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យសមាមាត្រទៅនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារ
យើងសាទរទៅនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនយើងឃើញឡើងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែការឡើងនឹងតិចតួចណាការឡើងតិចតួចมันមានតុល្យភាពទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារឡើងបន្តិចទៅទីផ្សារឡើងពួកគេអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដំណើរអានោះតែជាចំណោតបញ្ហាគ្រូបង្រៀន
ក្រោយបញ្ចប់កម្មវិធីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក៏ក្រងដាក់ញត្តិជូនទៅរដ្ឋសភានិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែរដើម្បីស្នើឲ្យក្រសួងពិនិត្យឡើងវិញនៅការដំឡើងប្រាក់បៀវត្ស1ភាគ4នៃប្រាក់ខែតំណាងរាស្ត្រជូនដល់គ្រូបង្រៀនហើយត្រូវផ្តល់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដោយបូកបញ្ចូលទាំងប្រាក់ខែគោលនិងប្រាក់បំណាច់មុខងារនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតលោកបំបត្តិអង្គើពុករលួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារហើយនឹងបញ្ចុះតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារឲ្យបានសមរម្យតក្កទៅនឹងបញ្ហានេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីឃូនវិជ្ជការដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែតុលានៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ដើម្បីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនក្រមប្រធានបទការអភិវឌ្ឍគ្រូបង្រៀនគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ទោះជាយ៉ាងណាក្រមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមសង្កេតឃើញថាបញ្ហាប្រាក់ខែទាបបានជំរុញឲ្យគ្រូបង្រៀនមួយចំនួនឆ្លៀតពេលទៅរកការងារក្រៅម៉ោងដូចជាបង្រៀនគូក្រៅម៉ោងនិងរត់ម៉ូតូឌុបដើម្បីយកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារនិងនៅតែបន្តកើតមានដដែលដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការអប់រំជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាគ្រូបង្រៀនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរឡើងវិញជុំវិញក្តីកង្វល់របស់គ្រូបង្រៀន
យើងមិនបដិសេធទេថាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនគឺមានការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅវាមិនទាន់ឆ្លើយតបពេញលេញទេបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអធិបតេយ្យណានៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងឬក៏កម្ពុជាយើងណាបាទប៉ុន្តែអានឹងដែលយើងគួរតែគិតគូរឡើងវិញជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគួរតែពង្រឹងបន្ថែមនូវគុណភាពនៃការអប់រំ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគូតែបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យក្រុមគ្រូបង្រៀនអាចមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់តម្លៃដល់គ្រូបង្រៀនតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តដោយការដំឡើងប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យនិងអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជុំវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាបាទជុំវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខលក្ខណាអំបញ្ញមិញនេះមន្ត្រីអសីសេរីសូមបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ក្នុងជួរកងទ័ពមិនមែនដំឡើងក្នុងតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទអ្នកទាំងពីររូបនោះគឺលោករដ្ឋតារារដ្ឋកូនប្រុសរបស់លោកអ៊ិតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយកសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបច្ចុប្បន្ននេះលោករដ្ឋតារារដ្ឋមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិហើយលោកក៏មានងារជាឧកញ៉ាផងដែរបាទរីឯមន្ត្រីមួយរូបទៀតគឺលោកមាសសុភិរិទ្ធជាកូនប្រុសរបស់លោកមាសសុភាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពបាទអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកមាសសុភិរិទ្ធមានតួនាទីជានាយកការិយាល័យទី2នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងទៅតាមដានមើលរូបនីយឋានមួយនៅផ្ទះតាម៉ុកវិញតើមានស្ថានភាពយ៉ាងណាតើមានភ្ញៀវទេសចរឬមួយក៏អ្នកទៅទស្សនាទីនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទរូបនីយឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទះតាម៉ុកមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាដូចមុននោះទេប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះលើកឡើងថាដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចទើបធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិលែងចាប់អារម្មណ៍ចូលទស្សនាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទៀតសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំសម្ព័ន្ធភាពហើយកែលម្អផ្នែកនយោបាយលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកវិញបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជួនដល់លោកឃុំចម្រើនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
រមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកន្លែងដែលគេស្គាល់ថាជាផ្ទះតាម៉ុកមានទីតាំងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងជាទីតាំងប្រជុំកងទ័ពរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7រួចមកភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិហាក់មិនសូវមកទស្សនាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទៀតឡើយចំណែកអ្នករកស៊ីលក់ដូរវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តាមដងផ្លូវចូលទៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននេះវិញបាននាំគ្នាបិទទ្វារចោលលែងរកស៊ីថែមទៀតយុវជនម្នាក់ដែលជាអ្នកសម្អាតក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋានផ្ទះតាម៉ុកលោកវុនដាវីតរៀបរាប់ប្រាប់បទសុខអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនានៅតំបន់រមណីយដ្ឋាននេះទេដោយក្នុងមួយថ្ងៃមានភ្ញៀវទេសចរជាតិពី2ទៅ3លានប៉ុណ្ណោះដែលចូលទស្សនាចំណែកសិស្សនិស្សិតវិញយូយូពួកគាត់មកទស្សនាម្ដង
ពីមុនយើងភ្ញៀវច្រើនពួកអីពីមុនសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅដើរពេលឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្លាក់2024នេះសូវមានភ្ញៀវវិញមានមកមួយប្រទេសជាច្រើនខ្មែរយើងគាត់ឆ្លងកាត់តាមហ្នឹងគាត់មកលេងមានអីគាត់ថាចង់ឲ្យបងប្អូនជាបរតអីគេកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយតែគាត់ចង់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកាលសម័យមុនកាលប្រវត្តិសាស្ត្រចំណុចចុងក្រោយនៅខ្មែរក្រហមចូលពីនៅគាត់បានមកនេះមកទស្សនានៅផ្ទះតាម៉ុកនៅលង់វែង
នេះគ្រប់ទេមកនេះអូនណាស
់ជុំឆ្នាំហ្នឹង
ទៅដល់ឡូនឹងទៅរៀងឆ្ងាត់មនុស្សហ្នឹងទៅដល់ចុងឆ្នាំហ្នឹងអីមុនយាយពីឡានតម្រៀបណោះតាំងពីនោះមកសាតាឡានអូផ្លោចូលអូឡានចតឃើញបងនៅច្រើនណាតាដល់មកឡូទេឆ្ងាត់ឈឹងហាត់អីអស់ងាត់អស់មិនខ្ញុំលក់ដាច់ណាដែរសល់ហើយអីវ៉ាន់លក់
តើទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ឃើញថាដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនមានភាពតេទៀងទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមិនចូលទស្សនាតំបន់ទេសចរនានាលើកពីនោះក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយខ្លះដែរលោកថាដើម្បីមានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តច្រើនរដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំសម្ព័ន្ធភាពកែលម្អផ្នែកនយោបាយលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាឲ្យបានប្រសើរជាងមុនសិន
ថាវាលក៏បានប្រឹងប្រែងធ្វើរឿងអស់នឹងដែរដើម្បីបញ្ចប់រឿងអស់នឹងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ទ ាក់ទាញបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកចោមវិញហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើថែមទៀតដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរឿងអស់នឹងបានជោគជ័យខ្លាំងហើយយើងមិនមានករណីបែបនឹងកើតឡើងតទៅទៀត
រមណីយដ្ឋានទេសចរផ្ទះតាមុខមានផ្ទៃដីជាង1ហិកតានិងមានផ្ទះចំនួន4ខ្នងហើយខាងក្រៅផ្ទះមានបឹងដែលមានទំហំជាង400ហិកតាហៅបឹងអន្លង់វែងឬបឹងអូជីកដែលគេស្គាល់ថាជាផ្ទះនិងជាទីប្រជុំជនកងទ័ពសម្រាប់រៀបចំផែនការវាយប្រយុទ្ធខាងផ្នែកយោធារបស់តាមុខតាមុខមានឈ្មោះពិតឈិតជឿនជាអ្នកខេត្តតាកែវលោកជាអតីតសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈមជ្ឈិមបក្សខ្មែរក្រហមក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគាត់ជាមេតបកំពូលរបស់ខ្មែរក្រហមមួយរូប
បើដៃឲ្យពួកឈ្មួញទុច្ចរិតនិងទាហាន
តាមុខត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ1999បន្ទាប់មកលោកបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2006នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធានៅរាជធានីភ្នំពេញហើយក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបានយកសពរបស់គាត់ទៅបញ្ចុះនៅវត្តធម្មរាមឬហៅវត្តស្រះឈូកស្ថិតនៅភូមិស្រះឈូកឃុំត្រពាំងព្រៃស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកដេនកញ្ញាជាទីមេត្រីពីខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញក្រុមសិល្បករលខោននិយាយបានបង្ហាញវត្តមានជាលើកដំបូងនៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបក្នុងតំបន់អង្គរក្រោយពីសិល្បៈនេះអវត្តមានលើឆាកសម្ដែងជាសាធារណៈអស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយបាទក្រុមសិល្បករស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនចូលរួមថែរក្សាមរតកលខោននិយាយឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីលើករំលឹកទៅដល់វីរភាពរបស់អ្នកនិពន្ធចំនួនដើមលើកកម្ពស់វប្បធម៌តេទៀងភ្នៅទេសចរបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកប្រាជ្ញាវរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់ភាគច្រើនជាយុវជនចូលរួមទស្សនាល្ខោននិយាយរឿងផ្កាស្រពោនដោយបានស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវក្នុងពេលតួអង្គបង្ហាញកាយវិការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើឆាកសម្ដែងដែលប្រពំក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅសិល្បករតួឯកស្រីក្នុងរឿងផ្កាស្រពោនកញ្ញាកែវសុផានិតប្រវត្តិអាស៊ីសេរីថាក្នុងពេលកញ្ញាសម្ដែងប្រសិនបើមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាកត្តាចម្បងជំរុញកម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ខិតខំសម្ដែងដើម្បីថែរក្សាកេរដំណែលបុព្វបុរសតេទីងភ្នៅទេសចរកញ្ញាបន្ថែមថាសិល្បៈលខោននិយាយបង្កប់អត្ថន័យអប់រំអសរសិល្ប៍បែបប្រវត្តិសាស្ត្រដាស់តឿនអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាឲ្យជ្រាបពីសម័យកាលនីមួយនិងបំផុសស្នាដៃកវីនិពន្ធចំនួនដើមឲ្យកូនខ្មែរបានស្គាល
់ខេត្តរបស់យើងសៀមរាបហ្នឹងបើទីហោថាសិល្បៈយើងកាន់តែខ្លាំងខ្លាទៀតអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ខេត្តយើងគឺជាទីផ្សារមួយស្ពោះផងនៅសៀមរាបហ្នឹងដែរនៅខេត្តណាទៀតដែលនិយាយថាសម្បូរភ្ញៀវទេសចរជាតិហ្នឹងយើងគឺសិល្បៈហ្នឹងទៀតវាគួរផ្សំជាមួយនឹងកន្លែងទេសចររបស់យើងផ្សេងៗអីទៀតក៏ហត់តើយើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងដែរ
ក្នុងពេលសិល្បករសម្ដែងរឿងផ្កាស្រពោនតួអង្គនីមួយតុបតែងសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងហើយការសម្ដែងប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់បែបមនោសញ្ចេតនាអន្លង់អន្លូចទាំងកាយវិការទឹកមុខនិងពាក្យសម្ដីលេបខាយប្រកាន់វណ្ណៈនិងភក្តីភាពរបស់ស្ត្រីខ្មែរនាសម័យនោះសិល្បករកញ្ញាកែវសុផានិតបន្ថែមថាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗក្នុងពេលសម្ដែងរួមមានបញ្ហាខ្វះខាតថវិកាពិបាកវឹកហាត់ជាមួយតួអង្គបន្ទាប់បន្សំដែលទាមទារឲ្យមានសាមគ្គីរឹងមាំទើបការសម្ដែងទទួលបានលទ្ធផលល្អរួមជាមួយគ្នានេះកញ្ញាថាពេលសម្ដែងម្ដងត្រូវការកម្លាំងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់70នាក់ព្រមទាំងសិល្បករផងជួយរៀបចំប្រព័ន្ធការងារឲ្យដំណើរការបានល្អ
គឺយើងដូចជារំលឹកអំពីប្រពៃណីវប្បធម៌យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងពីដើមមកអញ្ចឹងតើរស់តាមបែបសម័យកាលមួយមួយគឺខុសប្លែកគ្នាតិចរហូតមកដល់សម័យកាលឥឡូវมันអាប់ដេតជឿនលឿនអីចឹងទៅ
លខោននិយាយរឿងផ្កាស្រពោនជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ដកស្រង់ចេញពីស្នាដៃកវីជើងចាស់នូហាចបានសរសេររៀបរាប់ពីស្នេហាពិតមួយកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនាសម័យអាណានិគមបារាំងក្នុងឆ្នាំ1938លខោននេះពលរដ្ឋខ្មែរនិយមស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយវិទ្យុអំឡុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន រីឯយុវតីម្នាក់រស់នៅខេត្តសៀមរាបដែលចូលរួមទេសនាសិល្បៈនេះដោយផ្ទាល់កញ្ញាមួយច័ន្ទរស្មីចាត់ទុកលខោននិយាយបង្កប់ខ្លឹមសារអប់រំជ្រាលជ្រៅដល់ស្ត្រីខ្មែរនិងឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃស្ត្រីនិងជាគំរូភាពដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយៗឲ្យយល់ដឹងពីប្រពៃណីខ្មែរជំនាន់មុនកញ្ញាបន្ថែមថាក្រុមសិល្បករបានឆក់យកអារម្មណ៍អ្នកទេសនាអន្លង់អន្លូចនិងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលឈុតសម្ដែងបែបកំសត់មនោសញ្ចេតនានិងការរើសអើងវណ្ណៈទ្រព្យធន
ការប្រកាន់វណ្ណៈនៅសម័យកាលនោះធ្វើឲ្យយើងផ្លែកភ្នែកខ្លាំងក៏រៀនសូត្របានច្រើនពីរឿងនឹងច្រើន
យុវតីម្នាក់ទៀតដែលជាសិល្បករកញ្ញាស្រស់សុភ័ក្រយល់ថាកម្មវិធីនេះចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យទេសចរប្រសិនបើអាជ្ញាធររៀបចំសម្ដែងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតំបន់អង្គរនឹងកាន់តែប្រសើរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌សម្បូរបែបទៅកាន់ពិភពលោកកញ្ញាសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅសិល្បៈល្ខោននិយាយស្ទើរតែបាត់រូបរាងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានយុវជនគាំទ្រច្រើននឹងធ្វើឲ្យសិល្បៈនេះងើបឈរឡើងវិញ
និយាយជាក់ស្ដែងដូចរឿងផ្កាសពូនអញ្ចឹងពេលសម្ដែងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ពេលការហាត់សោមនិងការសម្ដែងហ្នឹងប្រើរយៈពេលយូរ2ទៅ3ខែក្នុងការសម្ដែងរឿងនេះមួយនិមួយត្រូវការការសាមគ្គីគ្នាខ្លាំងមែនទែន
ឆ្លើយតបរឿងនេះប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌ខេត្តសៀមរាបលោកមួនសុភីបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីថាខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំការសម្ដែងសិល្បៈនេះជាលើកដំបូងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរលោកអំពីវនីយអយុវជនចូលរួមថែរក្សាមរតកល្ខោននិយាយឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបង្កបរិយាកាសឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិនានា
ជំរុញលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមថែរក្សាមរតកល្ខោននិយាយឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាទៀតថែមទៀតព្រោះខេត្តសៀមរាបពុំដែលមានជំរុញល្ខោននិយាយនេះឡើយ
ជំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ថាយុវជនចូលរួមកិត្តគូការអភិវឌ្ឍល្ខោននិយាយគឺជារឿងល្អមួយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើសិល្បៈនេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសង្គមគឺការតែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតដែលអាចបង្កប់ខ្លឹមសារបណ្ដោះបណ្ដាលអប់រំយុវជន
អគរត្រូវបានធ្វើការទំនើបកម្មអភិរក្សទៅលើស្នាដៃរបស់នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពលេចធ្លោហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការនៅក្នុងសង្គមបន្ថែមទៀតដែរបាទ
ល្ខោននិយាយជាទម្រង់សិល្បៈមួយប្រភេទដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងត្រូវតែពូកែប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទជាចម្បងរួមនឹងកាយវិការអមជាមួយក្រុមសិល្បករបន្ថែមថាពួកគាត់បានសម្ដែងល្ខោននិយាយតាមទម្រង់អក្សរសាស្ត្ររបស់អ្នកនិពន្ធបង្ហាញអត្ថន័យអប់រំរំលឹកពីសម័យនីមួយៗដែលទាមទារឲ្យយុវជនត្រូវសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរល្អផូរផង់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នពួកគាត់បន្តថាសិល្បៈនេះអាចដើរទៅមុខបានអាស្រ័យលើអ្នកគាំទ្រចូលរួមទេសនាដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ឲ្យបន្តអាជីពនេះឲ្យរីកចម្រើនខ្ញុំប្រៃជាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីពីខេត្តសៀមរាបដរានេះតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរបាទមន្ត្រីគឺស្ថានអង្គរឲ្យដឹងថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទៅកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបបានកើនឡើងចំនួន 30% និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលចំនួន32.5 លានដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់អង្គរបាទទោះបីជាតួលេខភ្ញៀវទេសចរបរទេសទៅទស្សនាអង្គររយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024នេះបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងណាក្តីក៏មន្ត្រីគឺស្ថានអង្គរបញ្ជាក់ថាចំនួននេះគឺត្រូវធ្លាក់ចុះជាង 40% នៅឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលដូចគ្នាដែលមុនពេលដែលកើតជំងឺ COVID-19 មករាតត្បាតនោះបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នករោគកំរៃពីសេវាកម្មទេសចរស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងទេសចរឲ្យកែតម្រង់គោលនយោបាយទីផ្សារទេសចរមួយចំនួនដើម្បីជំរុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិននិងបរទេសឲ្យមកទស្សនាកម្ពុជាបានច្រើនឡើងវិញប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរខេត្តសៀមរាបលោកខៀវធីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាបច្ចុប្បន្ននេះជីវភាពរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរមិនប្រសើរនោះទេចាប់តាំងតែពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសធ្លាក់ចុះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រហូតមកលោកខៀវធីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកលែងទិដ្ឋាការឬវីសាទៅលើអ្នកទេសចរចិនឲ្យដូចប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានព្រមទាំងបន្ធូរបន្ថយប្រាក់បង់ពន្ធថ្លៃប្រលានយន្តហោះនឹងមានអាកាសចរជាតិដោយខ្លួនឯងដើម្បីដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរពីបរទេសហោះហើរដោយត្រង់មកកាន់កម្ពុជា
យើងប្រជុំច្រើនជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលការប្រជុំនោះគឺយើងបានលើកយកគំរូតាមប្រទេសពីជាតិខាងវៀតណាមថៃនោះគឺទម្លាក់វីសាគឺច្រើនដើម្បីជៀងកោឲ្យភ្ញៀវចូលមកតែតែការសម្រេចចិត្តនៅមិនទាន់បានជាផ្លូវការពិសេសដល់នំបង ទៅថាណាដល់នំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្រិតការយើងកម្រិតវិសាទៅកម្រិតការនោះ
ចំណែកមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាសាចិនលោកជីងហ្វាតក៏យល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរចិននិងបរទេសដែលមកលេងតំបន់អង្គរនៅមិនទាន់ប្រសើរឡើងវិញទេគឺឃើញតែសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានជាច្រើននៅបាត់ទ្វារនៅឡើយលោកបន្តថាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរភាគច្រើនដូចជារូបលោកជាដើមក៏កំពុងមានបញ្ហាជីវភាពដែរដោយសារតែរកកម្រៃពីសេវាកម្មទេសចរមិនសូវបានដូចពីមុន
បាទអត់យកវីសាចិនប្រហែលជាចិនមកច្រើនតាមតែយើងដឹងណាព្រោះថានៅប្រទេសថៃគេអត់យកវីសារបស់ចិនទេហើយនៅម៉ាឡេសិង្ហបុរីគេអត់យកវីសាចិនដែរគេដើម្បីទាក់ទាញភៀវចិនហ្នឹងឯងទៅលេងច្រើនចិនទៅស៊ីទៅផឹកមិនអស់ចាយហើយនេះហើយវាមានទទួលដល់ប្រជាជនយើងច្រើន
ការត្អូញត្អែរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថ្មីគឺលោកខួតហាក់កំពុងទាក់ទាញអ្នកទេសចរចិនឲ្យចូលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាលោកខួតហាក់កាលពីថ្ងៃទី29កញ្ញាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសិល្បករសិល្បការនីនិងប្រតិបត្តិករទេសចរជាច្រើនទៅចូលរួមពិព័រណ៍ទេសចរអាស៊ានចិនលើកទី10នៅទីក្រុងគួយលីននៃតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងការចូលរួមទាំងពិព័រណ៍ទេសចរនោះលោកហ៊ួតហាក់បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនរបស់ចិនជាច្រើនដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញផ្សព្វផ្សាយទេសចរដើម្បីគៀកគអ្នកទេសចរចិនឲ្យមកទស្សនាកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5តុលាជុំវិញរឿងនេះអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរលោកលីសែឲ្យដឹងថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាតំបន់អង្គរចំនួន770,000នាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលរកចំណូលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់អង្គរចំនួន32,500,000 ដុល្លារលោកលីសាយឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំនេះតួលេខភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាតំបន់អង្គរនាំមកគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន70,000នាក់ឯលំដាប់លេខ2គឺចិនចំនួន55,000នាក់ហើយបន្តមកទៀតគឺភ្ញៀវមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងលោកលីសាអះអាងថាធ្វើត្បិតតែតួលេខភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2024មានការកើនឡើង 30% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេលជំងឺ COVID-19 មិនទាន់រាតត្បាតវិញគឺនៅធ្លាក់ចុះជាង 40% ទៀតកាលពីឆ្នាំ2019នៅមុនពេលជំងឺ COVID-19 មិនទាន់រាតត្បាតកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន7.7 លាននាក់នៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ7.7 លាននាក់នោះភ្ញៀវចិនបានឈរលំដាប់លេខរៀងទី1គឺចំនួនជាង2.3 លាននាក់លោកលីសែបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងទេសចរកំពុងប្រឹងប្រែងទាក់ទាញអ្នកទេសចរចិននិងបរទេសឲ្យវិលត្រឡប់មកទស្សនាកម្ពុជាបានច្រើនឡើងវិញ
យើងក៏គិតគូរអំពីវិស័យវីសាដែរគាត់ថាវីសាគាត់ជាផ្នែកមួយទេយើងមិនមែនថាដោយសារវីសាតម្លៃ30ដុល្លារនឹងជារបាំងគឺធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរនឹងមិនមកដល់កម្ពុជានេះខ្ញុំមិនជឿទេឡើយអញ្ចឹងក៏គាត់ថាជាការលើកមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាទាក់ទាញភ្ញៀវយើងនឹងយើងយន្តការគិតផ្សេងអំពីការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញនឹងខ្លាំងឲ្យបង្កើតការសន្តិការទាក់ទាញទេសចរទាំងអស់នោះហើយបង្កើតអំពីបញ្ហាតម្លៃសេវាយន្តហោនេះយើងក៏គិតគូរសិក្សាអស់នោះដែរ
កាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរតំណែងលោកសុកសុខេនពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរឲ្យទៅកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចហើយបានតែងតាំងលោកហួតហាក់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ចឲ្យមកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជំនួសវិញខណៈដែលវិស័យទេសចរកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំងខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនាំអារម្មណ៍អស់លោកដានៀងទៅមើលបញ្ហាទឹកចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងបាទពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែទឹកចំនួនជន់ទឹកភ្លៀងលិចផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ថាស្ថានភាពលិចលង់កាន់តែខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអាចដោយសារតែការលុបបឹងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកចំនួននេះកុំឲ្យពួកគាត់ត្រូវលិចលង់ផ្ទះខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនៅឆ្នាំបន្តទៀតបាទសូមលោកលានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជីវិតអូក្លេមួយអំពីស្ថានភាពទឹកចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
និយាយទៅតំតលិចជំនាញបងលិចភ្លៀងមកគឺលិចខ្លាំងតែម្ដង ខ្ញុំថាប្រហែលជាមកជូនពេលខ្លះចឹងមកលបបឹងត្មាតនេះទៅបានចាប់ដើមដូចថារបៀបពីមុនដែរលេខណាបងដល់ពេលចាប់ដើមលេខបឹងលបបឹងត្មាតនេះទៅចាប់ដើមលេខរហូតប្រហែលឆ្នាំនឹងគឺលេខដូចរេចហ្មងលេខរាល់តែឆ្នាំបងហើយពេលដែលលេខបាន 3-4 ថ្ងៃចឹងគឺចាប់ដើមទឹកខ្មៅហើយចាប់ដើមរមាស់ហើយបងសັດធាតចាត់ប្រឡាត់អីឡើងពេញតែកូនក៏ឈឺយ
ើងត្រូវកាល់ត្រូវអីច្រើនហ្នឹងណែណែវាទួចហើយខែគេងខែអីវាប្រហែលចុះមកប្រហែលដូចតាខ្ញុំពីការជើងហើយមកយាយខ្ញុំយើងឈឺយើងអីចឹងវាប្រហែលក្នុងការចុះដើរចុះអីប្រហែលទាំងចូលបន្ទប់ទឹកប្រហែលទាំងធ្វើអីហុកបាយហុកអីក៏វាប្រហែលអីប្រហែលខ្ញុំបានយល់ដែរថាវានៅតែលិចទៀតឬក៏មិនប៉ុន្តែពេលដែលភ្លៀងរដូវគឺភ្លៀងខ្លាំងហ្មងគឺលិចតែលិចមិនថាឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនអីអញ្ចឹងបន្តតែថាឆ្នាំក្រោយលិចទៀតសូមឲ្យអរថាវិបត្តិជួយអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាកន្លែងបឹងពីមុនណាអូកន្លែងហ្នឹងវាធំជាបឹងពីមុន
បាទខ្ញុំបារម្ភខ្លៅភ្លៀងទៀតហ្នឹងបើវាអត់ភ្លៀងវាទឹកប៉ុណ្ណឹងវាវាអាចស្រកទៅវិញបានតែបើទឹកវាយើងតទៅទៀតអាចលើកឡើងខែទៀតព្រោះខ្ញុំកល់អាចឡើង13មានដុំហើយចឹងហ៎ហើយតើបើយើងអស់អស់ឡាក់អស់កល់កល់ឡើងកើតទៅគឺបើភ្លៀងទៀតវាមានលេចបើអស់ឡើងយ៉ាងណា
មិនពោឲ្យលើខាងនោះសង្កាត់វិញជួយដោះស្រាយប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកផងកុំឲ្យដល់ភ្លៀងល្មមក៏លិចតែវាលិចតិចដល់ភ្លៀងខ្លាំងលិចជ្រៅម្ល៉េះហើយលិចលុងហើយអត់ដល់ចំមន់ចំទាដាំស្អីស្អីហូបអត់បាន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារវិញម្ដងបាទគិតមកទល់នឹងពេលនេះមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចន្លោះពី3ទៅ4ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបាទក្រុមគរសាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឃុំទាំងនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងអស់នោះឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនិងបន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាដើម្បីឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិនិងបង្រួបបង្រួមជាតិបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ក្រមគ្រួសារមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកជំទាស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអស់បន្លាយពេលឃុំឃាំងប្តីនិងឪពុកឲ្យរងទុក្ខវេទនារយៈពេលយូរអង្វែងនៅក្នុងពន្ធនាគារជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយចំពោះអ្នកតស៊ូដែលមាននិន្នាការផ្ទុយប្រពន្ធមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីព្រំចន្ទថាប្រវត្តិជួរអសីស្រីនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាថាអ្នកកាន់អំណាចចាប់ប្តីរបស់លោកស្រីគឺលោកកកុម្ភីដាក់ពន្ធនាគារជិត5ឆ្នាំតាមអំពើចិត្តលោកស្រីបញ្ជាក់ថាទោះបីមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមអូសទាញសន្យាដោះលែងនឹងផ្ដល់លាភសក្ការៈយ៉ាងណាក្ដីក៏លោកស្រីនៅតែរក្សាឆន្ទៈរឹងមាំដោយមិនរាថយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្ដីនិងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដទៃទៀតម្ដងណាឡើយ
ខ្ញុំសូមអរគុណរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសម្ដេចទាំងពីរខ្ញុំសូមឲ្យគាត់គិតសារឡើងវិញហើយកុំយកខ្មែរធ្វើជាស្រីបើគាត់ធ្វើមកដឹកនាំឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីគាត់ត្រូវទទួលការរិះគន់ស្ថាបនារបស់ជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជនហើយអាការចាប់ចងសូមឈប់ទៅណាសូមឈប់ទៅសូមចាប់ចងទៅហើយដោះលែងគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញមកជាពិសេសក្រុមគូសាររបស់នយោបាយចាជាពិសេសសកម្មជនជាពិសេសក្មេងៗតែនេះគាត់ជាខ្មែរគាត់យល់ថាគាត់ក៏ជាក៏មានកូនក៏មានចៅតទៅមុខទៀតដែរចាអញ្ចឹងកុំយកខ្មែរធ្វើត្រូវអីសូមដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំគូសាចាឡើងវិញទៅកុំឲ្យខ្មែរកាន់តែស្អប់
ស្រដៀងគ្នានេះដែរកូនស្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហេងច័ន្ទសុធីគឺកញ្ញាហេងបូរីប្រាប់វັດជូអាស៊ីសរីថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024ឪពុករបស់កញ្ញាបានជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរជាង4ឆ្នាំ4ខែដោយគ្មានកំហុសកញ្ញាបន្តថាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយបែបនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារកញ្ញារស់នៅរងទុកលំបាកការរស់នៅប្រត់ប្រាសគ្នាប៉ុន្តែកញ្ញាមោទនភាពចំពោះឪពុកនៅតែបដិញ្ញាតស៊ូដោយសុខចិត្តលះបង់សេរីភាពទាមទារយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបុព្វហេតុជាតិ កញ្ញាទីមទីអរដ្ឋភិបាលក្រុងភ្នំពេញប្រកាសសេរីភាពឲ្យឪពុកនិងអ្នកចុះឃុំមនសិការទាំងអស
់វានៅតែជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយជាការគៀបសង្កត់ធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ពួកគាត់ការលះបង់របស់គាត់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយក៏មិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលណាដែរគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍កូនចៅជំនាន់ក្រោយនិងផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់នៅបដិញ្ញានិងរក្សាគោលជំហររបស់គាត់ដរាបណាគាត់មិនតតទទួលបានយុត្តិធម៌
បច្ចុប្បន្នមានសកម្មជននឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ10នាក់ដែលតុលាការផ្ដន្ទាទោសពីបទរួមគំនិតក្បត់កន្លងទៅពួកគាត់ស៊ូទ្រាំជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌រហូត3ទៅជាង4ឆ្នាំក្នុងម្នាក់ៗអ្នកទាំងនោះរួមមានលោកកកុម្ភីលោកហេងច័ន្ទសុធីលោកធុកធឿយលោកខាន់ប៊ុនផេងនិងលោកវឿងសំណាំងជាដើមផ្ទុយទៅវិញសកម្មជនបកជំទាស់ដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងអំឡុងជាមួយគ្នាឬបទចោទដូចគ្នាត្រូវតុលាការដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារអ្នកទាំងនោះបង្ខំចិត្តសុំទោសលោកហ៊ុនសែនឬប្រកាសចោទចោលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាក្តីក្តាមរបស់សកម្មជនបកជំទាស់កន្លងទៅត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលោកថាការបន្តឃុំខ្លួនបែបនេះមិនត្រឹមតែបង្កការឈឺចាប់ដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនោះទេតែវាក៏មិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់ជាតិជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើសកម្មជនទាំងនោះដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិនិងបង្រួបបង្រួមជាតិ
មតិជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាវាជាការរឹតបន្តឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់អ្នកនយោបាយហើយបើសិនជាយើងមើលក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំបើរដ្ឋាភិបាលលោកគ្រូតែងាកមករកការចរចាវិញពីព្រោះរឿងនយោបាយมันអាចដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បានទេបើដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់វាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងឈឺចាប់កាន់តែច្រើនទៅ
គិតមកដល់ពេលនេះមានសកម្មជនបដិឋានសកម្មជននយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង100នាក់ហើយកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតកោហ៊ុនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិតសម្លេងប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់ពួកគាត់ជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មនានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏លើកទៅមើលសកម្មជនបាទសកម្មភាពរបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលនៅថ្ងៃនេះពួកគាត់ជាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីតាមបណ្ដាខេត្តប្រមាណ200នាក់នៅថ្ងៃទី5ខែតុលាបាននាំគ្នាប្រពៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅទីស្នាក់ការសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យស្ថិតនៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់របស់ក្រុមគ្រូបង្រៀននិងការចូលរួមពីលើកកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌការងារជាគ្រូបង្រៀនជាដើមបាទពួកគាត់ជំរុញឲ្យភិក្ខុពពាន់គ្រប់ស្ថាប័នយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀននិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានពេញលេញបាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីសកម្មភាពការប្រពៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកដែលមានដូចតទៅ
សូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកឈរនៅខាងនេះជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមបាទ
ខ្ញុំរស់ក្នុងប្រាក់ខែតិចទាបបំផុតត្រឹមតែ820,000ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ជំរាបគាត់ច្រើននេះសូមឲ្យគាត់គិតថាតើខ្ញុំរស់គ្រូចូលនិវត្តទាំងអស់ហ្នឹងរស់របៀបណាក្នុងប្រាក់ខែ820,000ក្នុងមួយខែនេះ
ក្រុមរៀនកម្ពុជាអាចទេ
800,000មិនអាចរស់នៅបានទេព្រោះយើងឃើញហើយតំណែងទីផ្សារសំបីតត្រីចាវ៉ាក៏មកឡូ 4-50,000 ដែរនឹងហើយដែលយើងឃើញថាការរស់នៅរបស់គាត់នៅហាក់បីដូចជាមិនទាន់ស័ក្តិសមជាមួយតំណែងទីផ្សារ
អ្នកគ្រូក៏ដូចជាន
ៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតែងតែប្រារព្ធពិធីគ្រូរៀនគ្រប់លោកថ្ងៃទី5បាទជារៀងរាល់ឆ្នាំ5តុលាហើយសារៈសំខាន់របស់វាគឺដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងគ្រូបង្រៀនបាទសម្លេងគ្រូបង្រៀនតកតងទៅនឹងទុកលំបាករបស់គ្រូបង្រៀនតកតងទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនហើយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិរបស់គ្រូបង្រៀនអញ្ចឹង
ឲ្យបានស្មើមួយភាគបួននៃប៉ែដំណើររៀន2
ចំពោះខ្ញុំយល់ថាសាលារៀនទីនេះហាក់ដូចជាចង្អៀតចង្អល់បន្តិចព្រោះថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើឡើងគឺសម្រាប់សម្ដែងមតិជាសាធារណៈដែលអហិង្សាហើយអញ្ចឹងគាត់ដាក់ក្នុងលិខិតថាបើយើងចង់ធ្វើទីវាគ្រូបង្រៀនគឺត្រូវធ្វើនៅសមាគមទៅព្រោះទីនោះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មហើយនឹងជាកន្លែងសម្រាប់សម្ដែងមតិជាសាធារណៈអញ្ចឹង